สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์นะครับวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์นะฮะหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีมาเรามีเรื่องราววุ่นวายมากมายเกิดขึ้นนะฮะในโลกใบนี้ใช้คำว่าโลกใบนี้เลยเนาะเช้านี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับผมมากทำเอาขนลุกมาถึงตอนนี้เลยคือวันนี้เป็นวันประกาศผลรางวัลออสการ์นะหรือรางวัล Academy Award นะแล้วก็หนังที่ผมเชียร์ครับเชียร์สุดริมทิ่มประตูเชียร์สุดหัวใจเลยก็คือ Parasite ก็สามารถได้คว้าไปได้ดีกว่าสามารถคว้าไปได้ถึง4รางวัลนะมีรางวัลอะไรบ้างนะรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลใหญ่ที่สุดของเวทีออสการ์ก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นเองนะฮะถามว่ารู้สึกยังไงทำไมถึงขนลุกทำไมถึงนี่คือพูดจาติดๆขัดๆไปหมดเพราะว่ายังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าภาพยนตร์พาราไซต์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ไปดูในโรงแล้วเนาะคือมันไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่าในความรู้สึกของเราคือมันดีมากๆมันดีจริงๆมันเป็นบทพิสูจน์ของอะไรหลายๆอย่างผมกลับมาผมพูดกับทุกคนรอบข้างเลยว่าเนี่ยจริงๆคือภาพยนตร์ควรจะเป็นอย่างเงี้ยภาพยนตร์ควรจะทำให้เรารู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆหนังที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นได้จริงๆก็มีอยู่ไม่น้อยนะฮะแต่กับ Parasite เนี่ยคุณด้วยความเป็นหนังเอเชียเนาะแล้วก็ผมรอคอยหนังแบบนี้มานานเอางี้ดีกว่าเพราะว่าคำว่ารอคอยหนังแบบนี้คืออะไรคือผมรอคอยหนังที่ทั้งสนุกและดีอ่ะคือหนังที่สนุกแบบว่าสนุกเลยอ่ะคือนับตั้งแต่วินาทีที่ในเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่รู้สปอยหรือเปล่านะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอยู่เล็กน้อยก็คือตั้งแต่ที่น้องสาวเข้าบ้านหลังนั้นได้เนี่ยหลังจากนั้นผมใช้คำว่าผมเดาอะไรไม่ออกเลยจริงๆถามว่ามันมีบาดแผลมีอะไรอยู่บ้างไหมก็อาจจะเป็นบาดแผลจากการเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องมันอาจจะเยอะแล้วมันมีการตัดอะไรบางอย่างหรือเป็นความจงใจก็ไม่รู้มันมีบางอย่างที่ติดขัดในความรู้สึกอยู่เล็กๆนิดหน่อยแต่นิดเดียวจริงๆเพราะว่าที่เหลือเนี่ยความสนุกและความดีงามของมันครอบมันไปหมดเลยในมุมมองของเรานะฮะหนังหรือภาพยนตร์ที่ดีเนี่ยมันจะมี2ส่วนที่เราคิดว่าเราจะต้องคอนเซนเทรตกับมันที่เราจะต้องโฟกัสกับมันเนาะก็คือส่วนหนึ่งคือในส่วนของดีในเชิงเนื้อหานะฮะการดีในของสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอนั่นหมายถึงว่าหนังเรื่องนี้จะต้องมีคุณงามความดีในเชิงของถ้าเป็นภาษาของการเขียนบทก็ในเชิงของธีมในเชิงของสิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะซึ่งมันชัดเจนมากว่าบงจุนโฮเนี่ยเป็นผู้กำกับที่แบบเขามีแพชชั่นกับประเด็นนี้มานานแล้วอะประเด็นเรื่องของชนชั้นอะไรพวกเนี้ยเขามีมานานมากแล้วหนังทุกเรื่องของเขาจะว่าด้วยประเด็นแบบนี้และหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับการที่เอาความคิดและความรู้สึกเขาทั้งหมดเนี่ยมาขยำรวมกันแล้วก็ระเบิดมันออกมาในพาราไซต์เนี่ยนะประเด็นของชนชั้นและความเหลื่อมล้ำในครั้งนี้เนี่ยมันถูกนำเสนอออกมาแบบนวลเนียนและกลมกล่อมคือหนังก่อนหน้านี้ของเขาเนี่ยบางทีประเด็นชนชั้นหรือความเหลื่อมล้ำเนี่ยอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีอยู่แต่มันก็บางทีมันก็เหมือนพยายามใส่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมันนวลเนียนมันนัวไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือพาร์ทของความดีงามที่ผมชอบโดยปกติเนี่ยเราจะคุยกับคนที่มาเวิร์กช็อปทุกคนนะฮะว่าในพาร์ทของธีมเนี่ยจริงๆเรามักจะนำเสนออยู่2สิ่งก็คือความดีหรือความจริงถ้าเรานำเสนอความดีมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมเนาะเป็นการชี้นำสังคมให้พาไปสู่ทิศทางดีๆแต่ถ้าเรานำเสนอเรื่องความจริงบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการสะท้อนซึ่งหนังเรื่องนี้ได้นำเสนอความจริงได้อย่างดีงามนะฮะมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแหละเราเข้าถึงเรารู้ว่าความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริงเรารู้ว่าคนทุกคนจะต้องการตะเกียกตะกายไปสู่ดินแดนที่ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังพูดแทนคนจำนวนมากของโลกอ่ะนะนี่คือในส่วนของความดีของหนังเรื่องนี้ที่ถ่ายทอดความจริงให้เราได้เห็นนะฮะ ในอีกฟากหนึ่งของการนำเสนอภาพยนตร์เมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องในภาพยนตร์เนี่ยต้องมีเรื่องของความดีงามมันคือคุณค่านะในฝั่งคุณค่าและในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยภาพยนตร์ต้องมีความสนุกมันต้องสนุกนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะว่าณปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์คือสื่อบันเทิงนะฮะคนดูเดินเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยต้องการความสนุกแต่ความสนุกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะความสนุกของหนังแต่ละแนวทางก็ไม่เหมือนกันนะฮะเราไปดูหนังแอคชั่นเราต้องการความมันสะใจเราไปดูหนังโรแมนติกเราต้องการฟินจิกเบาะต้องการความซาบซึ้งพอมาถึงเรื่องนี้พาราไซต์นะครับพาราไซต์เนี่ยเป็นหนังที่ใช้ช่องที่เรียกว่าดราม่าทริลเลอร์มีส่วนผสมของความเป็นดราม่าและส่วนผสมของความเป็นทริลเลอร์โดยเฉพาะความเป็นทริลเลอร์เนี่ยจัดและแซ่บมากนะฮะดราม่าก็คือเรื่องของเทนชันและเรื่องของความตึงเครียดของการมีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่การมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับคนกับสังคมคนกับระบบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนี้ถูกขับเน้นเยอะๆเนี่ยความเป็นดราม่าในหนังก็จะออกมานะฮะรวมถึงแม้กระทั่งบางทีความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกขัดออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือแนวทางของลักษณะแนวทางของหนังดราม่าแต่ในขณะเดียวกันในฝากทริลเลอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เด่นชัดบงจุนโฮเป็นคนที่ควบคุมการใช้ธีมของหนังไม่ใช่การใช้ธีมควบคุมการใช้ช่องหรือแนวทางของหนังได้ค่อนข้างเก่งมากๆนะฮะกับหนังแนวนี้พอกลิ่นบรรยากาศออกมาเป็นทริลเลอร์ปุ๊บโอ้โหมันปฏิเสธไม่ได้ฮะว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ดูอยู่ในโรงนี่ผมลุ้นไปกับชะตากรรมของตัวละครลุ้นไปกับสิ่งที่หนังสร้างขึ้นมันเปลี่ยนสถานะไปมาตลอดระหว่างตัวละครระหว่างคนที่กลายเป็นผู้ล่ากับเหยื่อจากเหยื่อกลายเป็นผู้ล่ากลายจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาหนังมันขับเคลื่อนด้วยไดนามิกแบบนี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันทำให้เราลุกไปไหนไม่ได้เลยอะในตอนนั้นเราอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเราอยากรู้ว่ามันจะไปลงเอยอีท่าไหนเราคิดว่าหนังมาสุดแล้วในระหว่างที่หนังดำเนินเรื่องไปก่อนจะถึงจุดที่เราเรียกว่าจุดหักเหหรือ turning point ตรงกลางเรื่องเนี่ยเราก็ว่ามันมาสุดแล้วนะแต่พอไปถึงจุดหักเหนั้นเฮ้ยตกใจมีปรสิตขั้นกว่าด้วยคือแบบขั้นกว่าของปรสิตอะเราไม่เคยคือตอนที่ไปดูเนี่ยไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรเยอะรู้แค่ว่าหนังดีมากๆและโด่งดังมากๆนะพอจุดนี้มันได้รับการถ่ายทอดออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไปได้ถึงเบอร์นี้เลยเหรอนั่นคือสิ่งที่รู้สึกตอนที่ดูในโรงแล้วก็อินอ่ะเอาใจช่วยกับทุกตัวละครนะฮะอันนี้คือฝากของความสนุกโดยปกติเราจะบอกว่าเวลาเราคุยกับคนที่มาเวิร์กช็อปเนี่ยโดยหลักๆเราจะบอกว่าความสนุกเนี่ยหรือว่าการเข้าถึงเนี่ยว่าหนังเรื่องไหนมันจะแมสหรือไม่แมสเนี่ยเราใช้คาถาสดง่ายเกี่ยวทึ่งหนังเรื่องนี้มีความสดไหมหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องได้ง่ายหรือเปล่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้คนไหมแล้วก็มันมีความทึ่งอะไรในหนังเรื่องนี้ปรากฏขึ้นมาบ้างหนังเรามีความทึ่งไหมซึ่ง Parasite เนี่ยผมให้ทั้ง4ข้อแบบคะแนนเต็ม10อ่ะเราไม่เคยเห็นหนังแบบนี้อยู่แล้วสดมากหนังที่ว่าด้วยเรื่องชนชั้นและความเหลื่อมล้ำที่ทำออกมาเป็นในหนังแนวทริลเลอร์แบบกลิ่นจารกรรมกลิ่นเนี้ยแล้วโดยเฉพาะสตอรี่ที่แบบคิดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะนี่คือความสดของมันง่ายไหมหนังไม่ได้เล่าเรื่องยากใดๆหนังนับจาก1ไปถึง10ด้วยวิธีการที่ไม่ได้ยากแต่ชัดเจนว่าเรากำลังอยู่ในช่องอะไรและเรากำลังคุยเรื่องอะไรอยู่เนาะอันที่3เกี่ยวไหมอย่างที่บอกไปตอนช่วงกลางพอดแคสต์นะว่ามันเกี่ยวอยู่แล้วเรื่องของชนชั้นเรื่องของความเหลื่อมล้ำมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนและยิ่งถ้าเราอยู่ในชนชั้นที่เป็นชนชั้นกลางถึงล่างเนี่ยนี่คือหนังเรื่องนี้พูดแทนพวกเราแล้วว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรเราควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยความเกี่ยวนี่มาเต็มนะแล้วเกี่ยวนี่เป็นกลไกสำคัญเลยถ้าหนังเรื่องไหนจัดการกับข้อนี้ได้เนี่ยจัดการคุยกับผู้คนในวงกว้างโดยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเรากำลังคุยเรื่องของเขาเรากำลังคุยเรื่องเดียวกับเขาเรากำลังคุยเรื่องที่เขาเผชิญปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ย ความสนใจจากเขาจะมีเยอะเนาะสุดท้ายทึ่งโอ้โหทึ่งทั้งงานสร้างทึ่งทั้งบทจริงๆเรื่องนี้ความดีความงามอีกเรื่องนึงเลยนะฮะก็คือเรื่องของงานสร้างทั้งหมดเลยอะความประณีตพิถีพิถันการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่บทเลยงานโครงสร้างบทมาจนถึงงานกำกับงานแสดงงานดีไซน์งานโอ้กับทุกเรื่องเราเห็นได้ถึงความประณีตละเอียดอ่อนและพิถีพิถันและความที่จะต้องเอาให้ได้ของบงจุนโฮอะใช่ไหมเซตสุดท้ายนั่นแหละที่เป็นเซตบ้านของครอบครัวคิมเนี่ยที่ในคืนฝนตกอ่ะแล้วบ้านถูกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบ้าไปแล้วเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นอย่างนี้นึกไม่ออกเลยว่าเราจะได้เจอฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉากนี้ก็มาแล้วมาด้วยความที่แบบว่ามันไม่ใช่มาเพื่อโชว์เหนือไงมันไม่ใช่มาเพื่อโชว์ว่าเราทำสิ่งนี้ได้แต่มันมาเพราะมันต้องมาเพราะมันคือการเล่าประเด็นและเล่าทุกอย่างในเชิงสัญลักษณ์บนเหตุการณ์ที่โคตรสนุกอ่ะก็เลยไม่รู้จะพูดยังไง นี่หลายคนฟังนี่อาจจะหมั่นไส้ได้เลยเพราะว่าจะอวยอะไรขนาดนี้แน่นอนฮะหนังที่เรารู้สึกว่ามันดีสำหรับเราเนี่ยยังไงเราก็อวยนะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้ดีสำหรับคนอีกจำนวนมากดีสำหรับทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะฮะก็ลองไปดูกันเนาะเพราะว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกนะฮะมันสุดจริงๆมันสุดจริงๆเนี่ยพูดวนไปวนมาแล้วเนี่ยเพราะว่าแบบไม่ใช่ไม่เตรียมนะคือจริงๆก็มีบุลเลตหัวข้อที่อยากจะพูดอยู่ตรงหน้าแต่คือแบบมันตื่นเต้นน่ะมันตื่นเต้นจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นชัยชนะของคนเอเชียเราล้มยักษ์ได้หลายตัวมากในครั้งนี้เนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แบบมันทำให้เรารู้สึกทั้งดีและไม่ดีนะฮะก็คือเราก็รู้นะว่าเกาหลีเนี่ยพยายามที่จะส่งออกวัฒนธรรมโดยการผ่านสื่อบันเทิงมาตลอดและความพยายามนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นไงเขาทำมาเป็น10ปีเขามีนโยบายเขามียุทธศาสตร์เขามีแผนการเขามีวิธีการนะตั้งแต่ในส่วนของการศึกษาในส่วนของการลงทุนในส่วนของภาครัฐที่เข้ามาอบอุ้มแล้วก็เข้ามาสร้างมาตรการบางอย่างนะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เขาทำได้เลยก็คืออย่างน้อยเขาทำให้เกาหลีชาตินิยมหนังตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเขาก็ค่อยๆกระจายวัฒนธรรมเหล่านั้นออกมาผ่านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์และก็มาสู่วัฒนธรรมของการกินวัฒนธรรมของอาหารนู่นนี่นั่นตอนนี้เกาหลีนี่ก็คือหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกเลยนะแล้วครั้งนี้ก็มันเลยยิ่งตอกย้ำว่าแบบที่เขาทำมาทั้งหมดมันไม่ได้เสียเปล่านะฮะมันทุกอย่างมันจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันบางทีดูแล้วก็น่าอิจฉานะฮะของไทยเราเนี่ยยังเรียกว่าอะไรคนไทยเรามีคนเก่งๆอยู่เยอะมากเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องงานคราฟต์เนี่ยทุกประเทศเวลามาถ่ายหนังเขาอยากจะมาถ่ายที่ประเทศเรานะเพราะว่าบุคลากรเราเก่งมากในเชิงงานคราฟต์เนาะในเชิงงานประณีตศิลป์ทั้งหมดเลยอะเราเก่งมากเราเป็นที่ไว้วางใจของชาวโลกแต่ว่ากับหนังของเราเองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าหนังของเราไม่ดีทั้งหมดนะฮะแต่หนังของเรามีทั้งดีและไม่ดีในจำนวนคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่า เราก็คาดหวังให้จำนวนหนังที่ดีหรือว่าหนังที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ขยับตัวบ้างแต่ก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือกันในทุกๆภาคนะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งคนในวงการแล้วก็ทั้งคนดูใช่ไหมแต่คนดูนี่ผมก็จะถือว่าเขามีสิทธิ์เลือกอะถ้าเขาอยากดูหนังเรื่องไหนเขาก็ควรไปดูเรื่องนั้นถ้าหนังเรื่องไหนเขาไม่อยากดูจริตคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องไปดูนะฮะเพราะว่าหนังเป็นเรื่องของบุคคลเนาะแต่ถ้า เขาตัดสินใจเข้ามาดูหนังเราแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้หนังของเราเนี่ยมันมีคุณภาพสมกับที่เขาเสียสตางค์สมกับที่เขายอมไม่ใช่ยอมหรอกสมกับที่เขาอยากดูอะใช่ไหมอย่าไปทำลายความคาดหวังอย่างนั้นเขาผิดหวังและในขณะเดียวกันมันก็ต้องเซอร์ไพรส์หนังสำหรับผมมันจำเป็นมากนะฮะที่ภาพยนตร์จะต้องก้าวนำคนดูไปสัก1929นะฮะเราเริ่มจากอารมณ์เหมือนตามใจเนาะเขาอยากดูอะไรเราจะเซิร์ฟแต่เมื่อเขามาดูแล้วเราจะต้องนำเขาไปสัก929ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อยกระดับภาพรวมทั้งหมดของวงการภาพยนตร์ไทยเราเนี่ยให้มันขึ้นเข้าสู่อุตสาหกรรมที่แข็งแรงนะเราก็เฝ้าหวังว่าหนังไทยหรือคนไทยหลายๆเรื่องจะได้มีโอกาสไปเฉิดฉายแบบนี้บ้างนะจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของพาราไซต์ที่จะทำให้เขาไปสู่เวทีโลกขนาดนี้มันอาศัยความร่วมมือเยอะมากจริงๆนะมันไม่ใช่แค่แบบทำหนังออกมาเรื่องนึงแล้วออกฉายแล้วรอใครรู้สึกว่ามันมาเข้าตาเห็นแล้วก็พาไปประกวดมันไม่ใช่นะฮะเขาก็ต้องดิ้นรนต้องไต่เขาต้องต่อสู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสำหรับหนังไทยเราก็ขอให้มีวันแบบนี้เร็วๆนะเราเชื่อว่าหลังจากที่พาราไซต์ได้ออสการ์ไปแล้วเนี่ยบุคลากรในวงการหนังไทยคนทำหนังไทยเพื่อนๆผู้กำกับเราหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีไฟน่าจะรู้สึกได้ว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเราจะต้องทำอะไรบางอย่างให้หนังของเราเป็นหนังที่ดีมีคุณภาพแล้วสามารถไปฟาดฟันกับเวทีโลกได้นะฮะเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นไปได้นะฮะแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องกลับมาย้อนกลับมานั่งแล้วก็มานั่งดูมานั่งวิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรนะฮะก็สำหรับวันนี้ยินดีด้วยกับ Parasite นะฮะไปเจอใน Facebook ขอ3คำให้กับหนังเรื่อง Parasite ก็คิดไม่ออกบอกได้แค่ว่าสุดยอดมากคิดได้แค่นี้ตอนนี้สติปัญญาไม่มีนะมันตื่นเต้นไปหมดเรียบเรียงคำพูดยังไม่ถูกเลยก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังในวันนี้นะครับสำหรับคราวหน้าเราจะกลับมาที่เรื่องของคนสร้างการเขียนเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากที่เราเจอกันไปตั้งแต่ premise theme นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปสู่ช่องวันนี้เราพูดถึงเรื่องช่องแล้วว่าหนังเรื่องนี้คือทริลเลอร์ที่แบบแซ่บจังหนักมากเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าในโลกใบนี้มันมีช่องอะไรบ้างหนังแล้วช่องเนี่ยมันสำคัญกับหนังยังไงช่องนี่แปลว่าแนวหนังนะช่องเนี่ยมันสำคัญกับหนังยังไงทำไมมันถึงสำคัญและมันทำให้หนังประสบความสำเร็จได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันครับก็โชคดีสวัสดีมีสุขนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปอิ่มเอมก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่ครับกับ Movie DIY Podcast ครับผม